Психологията.
It's not my favorite topic.
Това не е моята любима тема.
Because I don't like to talk about what's the problems in the church.
Защото аз не обичам да говоря за проблемите в църквата.
So the next three lectures.
Така че следващите три лекции.
Will be about something positive.
Ще са за нещо положително.
Inspiration of Scripture.
Вдъхновението на писанията.
Inspiration of Ellen White.
Вдъхновението на Елена Уайт.
And then the interpretation of her writings.
На нейните писания.
So let's begin with the inspiration of Scripture.
И дай да започнем с вдъхновението на писанието, Богодухновеността на писанието.
I'm sure you're familiar with the text 2 Timothy 3:16.
Сигурен съм, че текстът 2 Тимотей 3:16 вие го познавате.
Where Paul says all Scripture is.
Тето Павел казва, всичкото писание е какво?
Inspired. It's God breathed.
Това е Божието дихание.
That's what the word theopneustos means.
Това означава думата теопнеустос.
God breathed his word.
Бог издиша своето слово.
And then 2 Peter 1:21.
След това 2 Петрово 1:21.
Now if you look at this verse.
Ако разгледате този стих.
2
Петрово 1:21.
Да не е било пророчество човешка воля.
Няма материали по тази тема. Пророчество от човешка воля. Но святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух.
Now the word move,
с други думи, движени,
is the word that is also used when the wind drives a ship across the sea.
Това е същата дума за вятър, който пласка кораба по вълните.
So the Holy Spirit drove the writers.
Така че Святия Дух е движил писателите.
Now there are two models of inspiration we want to look at.
Има два модела на вдъхновение, които бихме желали да разгледаме.
The first is the prophetic model.
Първият е пророческият модел.
That's the model we are all acquainted with.
Това е модел, с който всички ние сме запознати.
A prophet, according to Scripture, received his messages from God.
Според писанието, пророкът получавал своите вести от Бога.
Through visions and dreams.
Чрез сънища и видения.
If you look at Numbers 12:6.
Ако разгледате числа 12:6.
This is where God spoke to Miriam and Aaron after they rebelled against Moses.
Това е стихът, където Бог говори на Мариам и Аарон, след като те се разбунтуват против Моисей.
God came down in a pillar of fire.
Бог слезе в огнения стълб.
A cloud, a pillar of cloud.
Или в облачния стълб.
And he stood in verse 5 in the door of the tabernacle.
В пети стих тогава Господ слезе в облачния стълб, застана пред входа на шатъра.
And he called Aaron and Miriam.
И повика Аарон и Мариам.
And he said to them.
И двамата излязоха и рече.
Now hear my words, if there is a prophet among you.
Слушайте сега думите ми. Ако има пророк между вас,
I the Lord make myself known to him in a vision.
Аз Господ ще му стана познат чрез видение.
And I speak to him in a dream.
На сън ще му говоря.
So that's one way God communicates with the prophets.
Това е един от начините, по които Бог общува с пророците.
And then there's another way in the next verse.
Следващия стих има още един начин.
Where he says, but not so with Moses.
Но слугата ви Моисей не е така поставен.
Verse 8, I speak with him face to face.
Осми стих. С него аз ще говоря уста в уста.
So we have here a prophet.
Така че тук имаме пророк.
Like Moses.
Като Моисей.
To whom God spoke directly.
На когото Бог говори пряко.
What the difference is between vision, I'm not quite sure.
Каква е разликата между виденията, не съм напълно сигурен.
But obviously it was not the same.
Но очевидно не е било едно и също.
Because God makes a distinction between Aaron and Miriam or between other prophets and Moses.
Защото Бог прави разлика между Аарон и Мариам и между тях и другите пророци.
Now this is the model of prophetic inspiration that is well known.
Това е моделът на пророческо вдъхновение, който е добре познат.
But there is a second model.
Но има и втори модел.
Which is primarily shown in the New Testament, but it also occurs in the Old Testament.
Който се представя предимно в Новия Завет, но е представен и в Стария.
We call it the Lucan model. Lucan, from Luke.
Методът на Лукан.
And let's look at Luke chapter 1.
Да разгледаме Лука, първа глава.
That should be 1 to 4.
Първи до четвърти стих.
You would read this. This is what we call the research model.
Това наричаме изследователски модел.
Are you familiar with it?
Това познато ли е? No.
Never heard of it?
Не.
Let's study.
Тогава да го проучим.
First of all, please note, Luke does not say that he had visions or dreams.
Първо, забележете, че Лука никъде не казва, че имал сънища или видения.
Was Luke an eyewitness of the life of Jesus?
Исус, Лука беше ли пряк свидетел на живота на Исус?
No.
No. How then did he write his gospel?
Тогава как е написал своето евангелие?
Well, he did some research.
Той е направил известно проучване.
That's what he tells us in these verses here.
Това ни казва той в тези стихове тук.
Because others have written, he says.
Защото други са писали, казва той.
I want to write also.
Аз също искам да пиша.
And then he says in verse 2, just as those who from the beginning were eyewitness and ministers of the word delivered them to us.
Във втори стих казва, както ни ги предадаха ония, които отначало са били ученици и служители на евангелското слово.
So Luke heard from eyewitnesses.
И тъй Лука е слушал ученици.
The apostles.
Апостолите.
Disciples.
Учениците.
Followers of Jesus.
Последователите на Исус.
So I can imagine that Luke interviewed those people.
Представям си как Лука е интервюирал тези хора.
They're called the autoptai, the eyewitnesses who saw it.
Те са наречени апоптай.
In Greek, autoptai.
Аутоптай на гръцки свидетели.
Jesus had done.
Очевидци, свидетели, преки свидетели.
But then he also mentions, if you remember, ministers of the word.
Но след това той споменава и служители на евангелското слово.
Who are these ministers of the word?
Кои са тези служители на словото? Те са наречени хюпаритай.
These were people who learned by heart the stories and sermons of Jesus.
Това са били хора, които научили на Исус историите и проповедите на Исус.
You see, at that time there were no gospels written yet.
По това време все още нямало написани евангелия.
In the first few years after the death of Jesus, there were no written records.
През първите няколко години след смъртта на Исус все още нямало записани доклади.
So in the assemblies of the believers,
и тъй в събранията на вярващите,
there were people who memorized,
е имало хора, които са запомнили на Исус,
the stories,
историите,
and the sermons,
и проповедите,
and then they stood up and recited them in front of the assembly.
След това те са се изправили и са ги рецитирали пред събранието.
These are called the ministers of the word.
Те са наречени служители на Словото.
Now if you look at Acts chapter 13,
ако разгледате Деяния 13 глава,
verse 5,
5 стих,
it tells us about Mark.
Там ни се говори за Марко.
John Mark, that is.
Йоан Марко.
Acts 13, verse 5.
Соломин проповядваха Божието Слово в юдейските синагоги и имаха Йоанна за свой прислужник.
They had, it says, John as their assistant.
It says servant here.
Servant. This is the word.
Значи, тук не... Йоан е тази, използва за Йоан е използвана тази дума,
so,
като в английския вариант е техен помощник, не прислужник.
When Luke says in chapter 1,
когато Лука казва в първа глава,
ministers of the word, I don't know what the word is in Bulgarian, in Luke 1.
Дума
е
използвана.
Hyperites in singular.
Hyperites само, че в единствено число.
Mark was one of those when...
Марко е бил един от онези.
When they came to a town and there were the believers together.
Когато отидели в някой град и там има събрани вярващи.
Mark was the one who had memorized things.
Марко е бил този, който е запомнил неща.
You see, in ancient cultures, even today in primitive cultures, you have people who memorize the stories.
В по-примитивните култури, дори и днес, имате хора, които запомнят на Исус историите.
Particularly we find this in Africa still.
Намираме това особено в африканските държави.
They have a tremendous memory where they can memorize things.
Те имат невероятна памет, могат да запомнят неща.
So, If we look at Luke's gospel, he heard from eyewitnesses.
И ако се върнем на историята на Лука, той е слушал от очевидци.
Heard from the Huperitai.
От аутоктай и от Хуперитай.
So Luke collected material.
Така че Лука е събрал материали.
He interviewed people.
Интервюирал е хора.
He read other books, he tells us here.
Чел и други книги, както ни казва тук.
There were some who had already written.
Които вече са били написани.
And so the Holy Spirit then led him in selecting what he was to write. And he ordered the events in such a way as he wanted them presented to Theophilus.
Няколко старозаветни книги са били написани по този начин.
Through the Holy Spirit,
чрез Святия Дух,
but not through visions and dreams,
но не чрез сънища и видения,
and not through direct speech of God.
И не чрез пряко Божие Слово.
If you look at the book of Kings,
ако разгледате книга...
Book of Kings, two books.
Ако разгледате трето и четвърто царе,
the book of Kings, or both books of Kings,
трето и четвърто царе,
use other books.
И използват други книги.
If you look in 1 Kings, for instance,
13 глава,
1 Kings 11,
3-11, Соломона всичко, което той извърши, и мъдростта му, не са ли записани в книгата на Соломоновите дела?
So it tells us the book of the Acts of Solomon.
Книгата на Соломоновите дела е спомената.
We don't have it here.
Ние нямаме.
But it existed when the writers of this book.
Но е съществувала тогава, когато е писал авторът на тази книга.
And you can go through the book of Kings, you will see in chapter 14.
По-нататък в 14 глава.
And verse 19.
19 стих. Можем да видим следното.
14:19.
А останалите дела на Робоама, как воюва и как царува, ето те са написани в книгата на летописите на Израилевите царя.
Now the book of Chronicles could be our books that we have.
Тази книга на летописите може да са летописите, които са включени в Библията.
Okay. You have the whole way through, you find reference to the book. I'll just give you some.
И до края на книгата просто постоянно се споменава за такива книги.
Chapter 15, verse 7.
15 глава, 7 стих.
Chapter 15, verse 23.
15 глава, 23 стих.
Verse 31.
31 стих.
16, verse 5.
16, 5.
Verse 14.
14.
Verse 20.
20.
And I could go through and show you dozens of places.
Мога да продължа и нататък да ви покажа десетки места.
Where the books of Kings refer to other books.
Където книгата на царете се позовават и на други книги.
Now when you go to the book of Chronicles,
когато отидете на книгата Летописи,
we find the same thing.
Намираме същото.
Look at 1 Chronicles 9:1.
Първо Летописи 9, първи стих.
1 Chronicles 9:1.
Първо Летописи 9:1.
Книгата на Израилевите и Юдовите цари.
Тук се споменава коя книга на царете.
Now which books were written first?
Кои книги са били написани първи?
Kings or Chronicles?
Царете ли летописите?
According to tradition, it was the book of Kings first.
Според традицията, първо са написани книгата на царете.
And then Chronicles.
След това летописите.
Now, if you have in the book of Kings references the book of Chronicles,
но ако в книгите на царете имате препратки към книгата на летописите,
it cannot have been written later.
То тя не би могла да е написана по-късно.
But the thing is that if you look at the book of Chronicles, it refers to the book of Kings.
Работата е там, че ако погледнете летописите, там се споменава за книгата на царете.
Obviously,
очевидно,
when the book of Kings was written,
когато са писани книгите на царете,
these books of Chronicles did not exist.
Тези книги на летописите не са съществували.
So the references that we have read,
така че препратките, които четохме,
must refer to other books called Chronicles.
Сигурно се отнасят до други книги, наречени летописи.
Now when you come to the... I give you a few more references.
Ще ви дам още няколко препратки.
Look at chapter... First Chronicles chapter 29.
Първо летописи 29 глава.
And verse 29.
29 стих. Книгата на Самуил, това са Първо и Второ царе.
The book of Nathan.
Книгата на Натан.
The book of Gad.
Книгата на Гад.
Are not here.
Те обаче не са тук, не са тук.
Now look at Second Chronicles.
А сега вижте Второ летописи.
Chapter 9, verse 29.
Девета глава, 29 стих. А останалите дела на Соломона, първите и последните, не са ли написани в книгата на пророк Натан и в пророчеството на Силонеца Ахия и във виденията на гледача Идо, които изрече против Еровоама на Ватовия син?
Again you have the book of Nathan.
Отново имате книгата на Натан.
And then the prophecy of Ahia.
След това по пророчеството на Ахия.
The visions of Ido.
Виденията на Идо.
Obviously inspired books.
Очевидно вдъхновени книги.
Which were used by the
writer
of the books of Chronicles
на книгата летописи
as a source.
Като източник на информация.
Just as Luke used other books.
Така както Лука използва други книги.
Other sources.
Други източници.
To write his gospel.
За да напише своето евангелие.
We know that the biblical writers also used books that were outside of the canon.
Значи,
outside of the biblical material.
Значи библейските автори са писали и други книги, които са извън канона или извън библейския текст.
By this I mean books that were not inspired by God.
Имам предвид чрез това книги, които не са били вдъхновени от Бога.
And that had no connection with the people of Israel.
И които са нямали връзка с израелевия народ.
For instance, if you go to the New Testament,
например, ако отидете в Новия Завет,
you find that Paul
установявате, че Павел
quoted from pagan authors.
Цитира езически автори.
I give you three references.
Ще ви дам три препратки за това.
Acts 17:28.
Деяния 17:28.
Titus.
Тит.
If you read the first verse, please. That's Acts 17:28.
Деяния 17:28, Тит 1:12 и Първо Коринтияни 15:33. Should I read all of them or only the first one?
Read the first one first.
Значи Деяния 17:28.
Тарбусите.
Защото в него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от вашите поети са рекли, защото дори негов род сме.
Тарбусите.
Now these were Greek authors, they were not biblical writers. These were Greek authors that Paul quoted. Aratus, Epimenides,
значи първото е цитат на Родус, на Род, второто на Епимент и третото на Менанд. Менандър.
Родус или Ародус?
Ародус. Аратус. A-R-A-T-U-S.
Аротус.
Information from other people which he used.
Павел е получавал информации и от други хора, информация, която е използвал.
For example, in First Corinthians 1.
Например, в Първо Коринтияни, първа глава.
And verses 10 and 11.
10 и 11 стих.
First Corinthians 1, 10 and 11.
Първо Коринтияни, първа глава, 10 и 11. Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Защото някои от хлоените домашни ми явиха за вас, братя мои, че между вас имало раздори, разпри.
So here he received information from the household of Chloe.
И тъй той е получил информация от семейството на Chloe.
And he used that information in writing his letter.
И е използвал тази информация при написването на писмото.
We know, for instance, that Moses also used outside sources.
Знаем, например, че Моисей е използвал външни източници.
Probably he used clay tablets, which were handed down through Abraham and the generations.
Той може би е използвал глинени плочки, които са били предавани от поколение на поколение още от Авраам.
But when you go to Genesis chapter 5,
но когато отидете на Битие 5 глава,
and verse 1.
Първи стих.
It says this is the book of the genealogy of Adam.
Се казва това е книгата в еврейски оригинал на Адамовото потомство.
Or if you look chapter 6.
Така отдолу пише с звездичка на еврейски книгата.
6 verse 9.
Или 6-та глава 9 стих.
This is the genealogy of Noah.
Ето Ноевото потомство.
The word used is toledot.
Използваната дума е толедот.
And you find this toledot chapter 10 verse 1 for example.
Намирате този толедот в 10-та глава 1 стих.
This is the genealogy of the sons of Noah.
Ето потомството на Ноевите синове.
Or chapter 11, 27. This is the genealogy of Terah.
11:27. Ето потомството и на Тара.
And so Moses quite likely used tablets on which all these names were written.
Всяка вероятност Моисей използвал глини плочки, на които са били записани всичките тези имена.
When he wrote the book of Genesis.
Когато е записал книгата, което е писал книгата Битие.
So we recognize that the biblical writers used outside material.
Така че всички ние признаваме, че библейските писатели са използвали и външен материал.
If you go to the book of Jude, for instance, in the New Testament.
Ако например отидете на книгата Юда в Новия Завет.
And if you look at Jude chapter, not chapter, but verse 14 and 15.
И ако разгледате 14 и 15 стих.
Коя глава?
Jude 14 and 15.
Не са калосвети.
Точно така, лосвети.
Just before Revelation.
It's before Revelation.
At least in my Bible, it's before Revelation.
Тях пророкува и Енок, седмият от Адама, като рече: Ето Господ иде с десетки хиляди свои свети, за да извърши съдба над всички и да обяви за виновни всичките нечестивци, за всичките нечестиви дела, които в нечестие са сторили, и за всички жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против Него. 14 стих.
It says, Behold, the Lord comes with 10,000 of His saints.
Се казва: Ето Господ иде с десетки хиляди свои свети.
Now there is a quote or a statement in the book of Enoch.
Това е цитат от книгата на Енок.
Now, who knows when the book of Enoch was written?
Кой знае кога е написана книгата на Енок?
50 BC.
50-та година преди Христа.
About 150 years before John or Jude, well let's say 100 years before Jude wrote, approximately.
Това е около 100 години преди да пише Юда.
Now Enoch 1:7.
Енок, първа глава, 7 стих, гласи.
And compare this with your statement in verse 14.
Сравнете това с цитата в посланието на Юда.
Behold, he will arrive with 10 million of the holy ones in order to execute judgment upon all.
Ето той ще дойде с 10. Ето той ще дойде с 10 милиона светии, за да нанесе съд върху всичко.
Does that sound familiar?
Звучи ли ви познато?
It's quite likely that Paul, not Paul, but Jude,
много вероятно е Юда,
knew about this book,
да е знал за тази книга.
Knew that statement.
И да е знал това изказване.
Now we don't know for sure,
не знаем със сигурност, 100%,
but it is quite likely.
Но е твърде вероятно.
Юда цитира покривта пия.
Possibly. At least 100 years before Jude.
Е писана поне 100 години преди посланието на Юда.
А в Книгата писана преди книгата.
This first dictation.
Дикторанавите теории на вдъхновението.
Dictation.
Вдъхновението. Диктуване.
Verbal inspiration.
Вербално и словесно вдъхновение.
And then thought inspiration.
След това мисловно вдъхновение.
Now dictation was helped by the Jews.
Диктуването е било възприето от евреите.
In the Talmud,
Талмуда,
Philo, and also some church fathers.
И някои църковници.
Verbal inspiration is helped today by the evangelicals.
Днес евангелистите поддържат вербалното или словесно вдъхновение.
In verbal inspiration the focus is on the words of the Bible.
При него фокусът е върху думите на Библията.
Rather than on the author.
Вместо върху автора.
So they claim that all words and all verbal relationships are inspired by God.
Така че те твърдят, че всички думи, всички словесни изрази са вдъхновени от Бога.
However, the Holy Spirit, they say, chooses words from the background of the writer.
Те казват, че Светия Дух подбира думи от произхода на писателя.
Therefore, there are still differences between the writers.
Затова те така разбират различията между авторите.
Because the educational background differs.
Поради образователните различия на различните автори.
But of course they know that there are mistakes today in the Bible.
Обаче, разбира се, те знаят, че днес в Библията има грешки.
And so they say only the autographs, the originals are
autographs
are the originals.
И те казват, че само автографите са оригиналните.
Only the originals are without mistakes.
Само оригиналите са без грешка.
Now in the third one, thought inspiration.
При третия вариант, мисловното вдъхновение.
The focus is on the writer, not on the words.
Фокусът е върху писателя, не върху отделните думи.
So inspired are the thoughts, not the words.
Така че вдъхновени са мислите, а не думите.
The writer or the prophet receives visions and dreams.
Писателят, авторът получава
сънища и видения.
След това използва своите собствени думи, за да ги запише.
And any inexactitude or any differences or any mistakes are due to the writer.
Всяка точност или всяка грешка, всяко разминаване не се дължи на писателя.
Nevertheless, the Bible is the infallible word of God.
Въпреки това, Библията е непогрешимото Божие слово.
Now, what is the Adventist position?
Какво е Адвентното становище?
The third one.
Третото.
If you have your fundamental beliefs,
ако имате книгата 27 основни учения, номер едно, основното вярване. Святите писания в Стария и Новия Завет са записани до Божия Слово, дадено по Божествено вдъхновение чрез святи Божии мъже, които са говорили и писали, движени от Святия Дух. В това Слово Бог предава на човека познанието необходимо за спасение. Светото писание е непогрешимото откровение на Неговата воля. То, Светото писание, е стандартът на характера. Изпитът на опитността, авторитетното разкриване на доктрините и достойният за доверие доклад на Божиите дела в историята.
So this is what Seventh-day Adventists believe in fundamental belief number one.
И това вярват адвентистите, основно вярване номер едно.
Because of certain statements in the spirit of prophecy,
поради определени изказания духа на пророчеството,
and what the scripture says,
и това, което казва писанието,
we hold to the third position.
Ние се придържаме към третото становище.
Now in the book Selected Messages, Volume 1,
в книгата Избрани вести, първа книга,
on pages 20-25,
на страница 20-25,
Ellen White makes several statements about the inspiration of Scripture.
Елена Уайт прави няколко изказвания за вдъхновеността на писанието.
For example, she says, it's not the words of the Bible that are inspired.
Тя казва, например, не думите на Библията са вдъхновени.
But the men were inspired.
Човеците са били вдъхновени, мъжете.
Inspiration acts not on the man's words.
Вдъхновението не засяга думите на
but on the man himself.
А самия автор.
Who under the influence of the Holy Ghost is imbued with thoughts.
Който под влияние на Святия Дух е наситен, предадени са му мисли.
The word, she says, receive the impress of the individual mind.
Тя казва, и думите получават отпечатъка на отделния ум.
So the divine mind and will,
божествения ум и воля,
is combined with a human mind and will.
Се съчетават с човешкия ум и воля.
And thus the utterances of the man are the word of God.
И така, това, което са изговорили хората, е предаване на Божията воля.
In another place she says the Bible,
на друго място тя казва Библията,
with its God-given truths,
с дадените от Бога истини,
expressed in the language of man,
изразени на човешки език,
presents a union between the divine and the human.
Представлява един съюз между Божественото и човешкото.
And such a union existed in the nature of Christ.
Такова единство съществувало в естеството на Христос.
And thus it is true of the Bible.
Това важи и за Библията.
As it was of Jesus.
Както е било и за Исус.
That the Word was made flesh and dwelt among us.
Че Словото стана плът и пребиваваше между нас.
And there are many more statements.
Има и много други подобни изказвания.
Now let's go to the inspiration of Ellen White.
А сега да се спрем на вдъхновеността на Елена Уайт.
Number one, there are no degrees of inspiration.
Първо, няма степени на вдъхновение.
In other words, a person cannot be inspired 50%.
С други думи, човек не може да бъде вдъхновен 50%.
No degrees.
Няма степени.
Of inspiration.
на вдохновение.
Either person is inspired or he's not.
Човек или е вдъхновен или не.
Can't be inspired 25%.
Не може да бъде вдъхновен 25%. Или 75%.
Now Ellen White had many visions.
Елена Вайт имала много видения.
How many?
Колко много?
About 2000.
2000.
Около 2000.
Very good.
Visions and dreams, that includes both.
Сънища и видения, това включва и двете.
Visions and dreams.
Сънища и видения.
Now in the beginning she had many visions publicly.
В началото тя имала много видения на публични места.
When was the first one?
Кога е било първото видение?
December 1844.
Декември 1844.
And the last, as far as we know, the last one.
И доколкото знам последното.
In 1884. At the camp meeting in Oregon.
The last one.
The last public one.
А последното публично видение е било.
So the first one, which was also public.
It's in the same year, within the same month?
No, December 1844.
It's the first one?
Yeah. The other one is, I don't know, in the summer of 1884. No, I'm sorry, not...
55 or something like
that. 1884.
Uh-huh. Последното публично видение през лятото на 1884-та.
The last public.
Публични видения.
The last dream or vision she had in March 3, 1950.
Последният сън или видение, което тя имала е през март 1915.
And she died a few months later.
Няколко месеца по-късно тя почива.
In the beginning, why did God give public visions and then he stopped for the last 30 years or so?
Защо в началото Бог е давал публични видения, но през последните 30 години е престанал?
За да се убедят хората, че е успорт.
First, because the people should be convinced that she has...
By that time, her prophetic office was established.
Значи към 84-та година вече пророческата й дава е била ясно установена.
And so there was no need for further public.
За това нямало нужда от по-нататъчни публични видения.
And I'm sure you have read what happened when she had public visions that she was investigated.
Сигурен съм, че сте чели как е била изследвана по време на публичните си видения.
That people were called in, doctors who examined her.
Че са били викани лекари, които да я изследват.
And that they couldn't understand what happened.
И че не са могли да разберат какво става.
That she was not breathing.
Че не диша.
But she had supernatural power.
Но има свръхестествена сила.
Etc.
И прочее.
Now, Ellen White states that she was as dependent upon relating the writing of a vision as in receiving it.
Елена Вайт казва, че е била така зависима при предаването на видението, както при получаването му.
Dependent on God.
Зависима от Бога.
If God did not help her to remember something,
ако Бог не ѝ е помогнал да запомни нещо,
she could not even recall the vision.
Тя дори не можела да си спомни видението.
And many times she has been asked, well, what happens when you receive a vision?
Много пъти тя е била питана, добре, де какво става, когато получаваш видение?
And then she says in one place that is
Selected
Messages,
в избрани вестки,
Volume 2,
втора книга,
pages 36-37.
Страници 36-37.
She says, I'm taken into the presence of Jesus.
Тя казва, аз съм отведена в присъствието на Исус.
And I am entirely lost to earthly things.
И напълно загубвам представа за земните неща.
I can see no farther than the angel directs me.
Не мога да видя по-далеч от това, което ми посочва ангела.
At times she says I'm carried far into the future.
Някой път казва, тя ме отнася далеч в бъдещето.
And then again I'm shown things that happened in the past.
След това ми се показват неща, които са се случили в миналото.
And then after I come out of the vision,
когато изляза от видението,
I don't remember anything immediately.
Аз не си спомням веднага всичко.
But before she writes down, she receives again, the memory comes back.
Но преди да го запише, паметта й се връща.
She says, when I sit down to write, then it comes back and I can clearly write.
Тя казва, когато седна да пиша, това като че ли оживява пред очите ми, аз мога да го запиша.
Sometimes she's shown
things.
And she cannot recall until she is in a particular meeting.
И тя не може да си ги спомни, докато не се окаже в определена среда.
Where the vision applies to certain people.
Където видението се отнася до определени хора.
And then she says things come back to my mind.
И тя казва тогава, си спомням за нещата.
And then you have read, I'm sure, the introduction to the Great Controversy.
Сигурен съм, че сте чели въведението към Великата борба.
Where she talks about that God showed her the history of the Great Controversy.
Където тя пише как Бог я показал историята на Великата борба.
The important thing for us as next is that she also used outside books.
За нас важното е, че тя също използвала външни книги.
And we know today that she used books quite extensively.
И днес знаем, че тя използвала твърде обширни части от книги.
Now Walter Ray was a pastor in California.
Е бил пастор в Калифорния.
And he was 300% a supporter of Ellen White.
Той бил 300% поддръжник на Елена Вайт.
He said he learned to type.
Той казва, че се е научил да печата.
By copying the book Education.
Като е препечатал книгата Възпитание.
And he brought out compilations of Ellen White.
Той е съставил компилации на Елена Вайт.
He read through her material and he collected statements on last day events.
Той е чел нейните писания обширно, събирал цитати за последните събития.
This was in the 1960s.
Това е било през 1960-те години.
He published a whole volume on Daniel and Revelation.
Той е публикувал цяла книга върху Даниил и Откровението.
Statements from Ellen White.
Изказвания от Елена Вайт.
He produced two volumes on Bible characters.
Той е компилирал двата тома библейски характер.
Where he put together what Ellen White had written about Elijah and Elijah and all the people he could think of.
Той съчетава цитати от Елена Вайт за Илия, Елисей, за най-различни библейски герои.
So he was really steeped in the writings of Ellen White.
Така че той бил добре запознат с писанията на Елена Вайт.
And then one day he discovered.
Един ден той установил.
That Ellen White used other books.
Че Елена Вайт използвала други книги.
Now he knew, of course, about what she said in Great Controversy.
Разбира се, той знае какво пише тя във Великата борба.
But then he discovered that she used material in other books.
Обаче тя установил, че тя използва материали от други книги.
And the world broke down for him.
И за него светът се срутил.
He was shattered.
Той бил разтърсен.
How could his prophet?
Как може неговият пророк?
Use other books.
Не използва други книги.
He thought everything came directly from heaven.
Той си мислил, че всичко идва направо от небето.
And so he began a study.
И той започнал едно проучване.
And he began comparing what Ellen White had written and what he found in other books.
И започнал да сравнява написаното от Елена Вайт с това, което се намирало в други книги.
And he produced the book The White Lie.
И е написал книгата Благородната лъжа. Благородната лъжа.
Now this is a play of words.
Това е игра на думи.
A white lie in English is a little lie.
Благородната лъжа на английски е малка лъжа.
But of course it also refers to her name.
Обаче разбира се, това е и препратка към нейното име.
So he played on these words.
Така че той си игра с думите.
And he in this book he produced evidence.
В тази книга той представя доказателства.
Where he put side by side.
Където той
White and Lie.
Лъжата Вайт. Вайт.
Да.
Ема не може да се преведе буквално на българска.
Да.
Okay. Where he produced on one page, half the page was Ellen White.
Където той представя на една страница, половината страница цитата на Елена Вайт.
Page was from another book.
А другата половина от друга книга.
And where he showed how she had used the books.
И показва как тя използвала книгите.
And he claimed that she was a fraud.
И той твърдял, че тя е фалшификатор.
That she was not honest.
Че не е била честна.
Плагиатор. Плагиат. And that James White had supported her.
И че Джеймс Вайт я подкрепил.
And that the leadership of the church had covered up.
И че ръководството на църквата е прикривало това.
And so his book created quite a stir in the church.
Така че неговата книга предизвика доста вълнение в църквата.
But primarily because people didn't realize how God inspires books.
Но то е предимно защото хората не са разбирали как Бог вдъхновява книгите.
If people believe that everything that's in the Bible came directly from heaven,
ако хората вярват, че всичко, което е в Библията, е дошло направо от небето,
and Ellen White is a prophet, like the biblical prophets,
и Елена Уайт е пророк като библейските пророци,
then she should have received everything from heaven.
То тогава и тя всичко би трябвало да е получила от небето.
But of course neither is true.
Но разбира се, нито едното не е вярно.
The biblical writers used other sources.
Библейските писатели са използвали други източници.
And Ellen White used other sources.
И Елена Уайт също е използвала други източници.
And in the introduction of the Great Controversy, she clearly says so.
И в въведението към Великата борба тя ясно заявява това.
And we've always known this.
Ние винаги сме знали това.
But we haven't known the extent of her use of other sources.
Но не сме знали до каква степен тя използва други източници.
And so this is what caused the problem.
Точно това причини проблема.
But there's nothing wrong about a biblical writer using other material.
Но няма нищо лошо в това библейският писател да използва други материали.
So Ellen White understood her own inspiration as thought inspiration.
Елена Уайт е гледала на своето собствено вдъхновение като на мисловно вдъхновение.
She wrote in a letter in 1900.
През 1900-та година тя пише в писмо. Опитвам се да представя мислите по такъв, в такъв простичък език, че дори дете да може да разбере всяка изговорена дума.
So the thought she put into her own words.
И тъй тя представи със свои собствени думи всяка мисъл.
And the church has always endorsed thought inspiration.
И църквата винаги е подкрепила мисловното вдъхновение.
Even while she was alive.
Дори когато е била жива.
In 1883.
През 1883.
The General Conference at that time.
Генералната конференция по това време.
Endorsed the concept of thought inspiration.
Подкрепя концепцията за мисловното вдъхновение.
And it says in the statement, if you read just the first paragraph, that is sufficient.
И казва, вярваме, че светлината дадена от Бога на неговите служители е чрез просветление на ума, като по този начин се придават мисли и не, с изключение на много редки случаи, самите думи, чрез които идеите трябва да се изразят.
She has written a tremendous amount.
Тя е написала огромен обем.
About 100,000 pages.
Около 100 000 страници.
And of course she wrote everything by hand.
Разбира се, тя е написала всичко на ръка.
And her secretaries then copied it on.
И след това нейните секретарки са го печатали на машина.
At the time of her death,
по времето на смъртта им,
she had written about 5,000 articles. The year 1912.
Преди да почине през 1912 година.
Ellen White drew up her last will and testament.
Елена Уайт е записала своето завещание.
And in it she provided for the management of her writings.
В завещанието си тя се грижи за управлението на нейните писания.
And one item in her will.
Една точка в нейното завещание.
It says
гласи. Моите определени.
Said trustees means she appointed five people to be trustees of her writings.
Моите определени настойници, т.е. тя е била определила петима настойници на нейните писания, ще използват от the overflow.
Well, what comes in, the money that came.
Ще използват печалбата за подобряването на книгите и ръкописите, които са им поверени и съм се погрижила за това, за осигуряването и печатането на нови преводи на книгите и за отпечатването на компилации от моите ръкописи.
So she herself provided that in the future compilations of her writing should be made.
Така че самата тя се е погрижила в бъдеще да бъдат съставени компилации от нейните писания.
Today we have about 128 different titles that I am.
Днес, доколкото знам, имаме 128 компилации от нейни писания.
She is probably the most translated woman in literary history.
Тя може би най-превежданата жена в литературната история.
And certainly the most translated American author.
И съвсем определено можем да кажем най-превежданият американски писател.
Male or female.
Мъж или жена.
Her writings, as you know, range over a broad range of subjects.
Както знаете, нейните писания касаят широк спектър от теми.
Health, prophecy,
здраве, пророчество,
nutrition,
хранене,
etc.
И прочее.
What's her best book?
Коя е най-хубавата книга?
Favorite book?
Нейната любима книга?
Steps to Christ.
Пътя към Христа.
Been published in about 135 languages.
Която е публикувана на 135 езика.
The purpose of her writing.
Целта на нейните писания.
To direct attention to the Bible.
Да насочи вниманието към Библията.
To exalt the Bible.
Да издигне Библията.
To call attention to neglect the truth.
Да привлече вниманието към пренебрегвани истини.
To aid in understanding the Bible.
Да подпомогне разбирането на Библията.
And to help apply Bible principles.
И да спомогне за прилагането на библейските принципи.
We have a couple of minutes. Any question?
Сега имаме няколко минутки. Въпроси имате ли?
Yes. I have about 6 more quotations from the book of Enoch here.
Имам още около 6 цитата от книгата
на Енох,
които намираме в Новия Завет.
In the book of Revelation.
Книгата Откровение.
Let me read one or two.
Нека да ви прочета един-два от тях.
And I saw and behold a star fell from heaven.
И видях звездата пада от небето.
The first heaven shall depart and pass away.
Първото небе ще премине.
And a new heaven shall appear.
Ще се появи ново небе.
The horse shall walk up to the breast in the blood of sinners.
Конете ще вървят до гърди в кръвта на грешниците.
Their name shall be blotted out of the book of life.
Техните имена ще бъдат заличени от книгата на живота.
You will find these in the book of Revelation.
Откривате тези неща в книгата Откровение.
We know that the book was circulated in the first century BC.
Знаем, че тази книга била такава в обращение през първи век.
And John and Jude were obviously familiar with the book.
Очевидно Йоан и Юда са били добре запознати с нея.
But the fact that they chose language from these books.
Но факт е, че те избират фрази от тази книга.
Does not negate the inspiration.
Не премахва вдъхновеността.
Ellen White used material from other books which were not inspired.
Елена Вайт използва материали от други книги, които не са били богодъхновени.
Writers in the Old Testament and the New Testament used books that were not inspired.
Писателите и в Стария и в Новия Завет са използвали материал от книги, които
But God through the Holy Spirit directed the writers in the Bible and Ellen White to choose what material.
Обаче Святия Дух е вдъхновявал писателите на Библията и Елена Вайт да подбират точните цитати от тези книги. Покривните книги често са взимали имената на известни личности от Стария Завет.
You find a host of books.
Намирате множество книги.
Using the name of Moses, Abraham,
книги с имената на Моисей, на Авраам,
Jacob,
Яков.
These are all names from the Old Testament.
Това са все старозаветни имена.
Which these writers used because it enhanced in their eyes enhanced the value of the book.
И писателите са използвали тези имена, защото са смятали, че това някакси подсилва авторитета на книгата.
One, for instance, is called The Assumption of Moses.
Например, едната от книгите е наречена Възнесение Моисеево. Деснявайте.
The writers of the Bible or Ellen White used material that was not inspired.
След като писателите на Библията или Елена Вайт използвали материал, който не е богодъхновен.
As soon as the writers of the Bible used that material.
Веднага след като писателите на Библията са използвали този материал.
As soon as Ellen White used that material.
Веднага след като Елена Вайт използвала този материал.
It became part of an inspired book.
Той се е превръщал тази частица в част от вдъхновеното слово.
When you turn the tap on.
Вдъхновението не е една тръба с вода, която ви отбивате и завивате кранчето.
God uses various means.
Бог използва различни средства.
To write his books.
За да запише книгите си.
And we saw that in the case of Luke.
Видяхме това и в случая с Лука.
He interviewed people.
Той интервюирал хора.
And I can imagine like a researcher today, he wrote down on cards 6x5 or whatever.
И аз си представям как той като един съвременен учен е записвал това на някакви малки картички.
He collected all this.
Записвал събирал всички картички.
Then he sat down.
Седнал след това.
And he arranged the material.
Подредил материала.
And then he wrote.
И записал.
Under the guidance of the Holy Spirit.
Под ръководството на Святия Дух.
God can use any and every means.
Бог може да използва всяко всички средства.
Okay.
Значи по въпроса за тълкуване.
What we call hermeneutics.
Това, което наричаме херменевтика.
The science of interpretation.
Науката за тълкуване.
But before we go to interpretation,
но преди да навлезем в интерпретацията,
we need to find out,
трябва да открием,
that there are three ways you can use a biblical text.
Че има три начина, по които можете да използвате един библейски текст.
You can use the text exegetically.
Можете да го използвате екзегетически.
You can use the text theologically.
Можете да го използвате теологически.
And you can use the text homiletically.
И можете да го използвате хомилетически.
Exegesis,
екзегетика,
is concerned with the original meaning of a text.
Е свързано с оригиналното значение на текста.
In other words, it focuses on what the author wanted to say.
С други думи, фокусира се на това, което авторът иска да каже.
At the time when he was writing it.
Във времето, когато е писал.
To use a text theologically,
за да се използва един текст теологически,
means to see the implications a text has,
означава да се видят какви приложения има този текст,
for the larger theological scheme in scripture.
За една по-широка, по-голяма теологическа схема в писанието.
So the text is not just seen in its immediate context.
Така че текстът не е разглеждан просто в неговият непосредствен контекст.
But also in the context of the divine revelation altogether.
Но също така и в контекста на Божественото откровение като цяло.
And this is, for instance, in typology.
Например, това е типологията.
Or when you talk about messianic prophecies.
Или когато говорим за месианските пророчества.
Let me give you an example.
Ще дам пример.
Psalm 22.
Псалом 22.
And verse 1.
И там,
exegetically,
екзегетически,
this text refers to David.
Този текст се отнася за Давид.
When he was persecuted by Saul.
Когато е бил преследван от Саул.
He felt God had forsaken him.
Той чувствал, че Бог го изоставил.
And so he cried out to God.
И така че е викал към Бога.
My God, why have you forsaken me?
Боже мой, защо си ме изоставил?
Typologically or theologically,
символично или теологически,
it also refers to Christ.
Също така този текст се отнася за Христос.
Because David was a type of Christ.
Защото Давид беше тип на Христос, символ на Христос.
And we know it's recorded in Matthew 27.
И знаем, че в Матей 27 глава е записано,
that Jesus uttered these words.
Че Исус е казал тези думи.
Now to use a text homiletically,
да се използва текст хомилетически,
means to apply the text to a modern situation.
Означава да се прилага един текст към модерната съвременната ситуация.
A preacher frequently uses a text homiletically.
Проповедникът често пъти използва текста хомилетически.
He wants to move the people into action.
Той иска да задейства, да задвижи хората.
And he may use a biblical text to do that.
И използва библейски текст, за да направи това.
He can apply a text to a present day problem.
Той може да приложи даден текст към съвременен проблем.
Without referring to the original context.
Без да се отнася към оригиналния контекст.
Let me give an example of the homiletical use.
Ще дам пример за хомилетическо използване.
In Mark chapter 1,
в Марко 1 глава,
in verse 15,
в стих 15,
Mark 1:15.
Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието.
Who is speaking here?
Кой говори тук?
Jesus.
Исус.
Jesus says the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand.
Исус каза, времето се изпълни и Божието царство наближи.
Which kingdom is he referring to?
За кое царство говорите?
Царство на благодата.
Yes, kingdom of grace.
Да, царство на благодата.
Now, we live 2000 years later.
Сега живеем 2000 години по-късно.
A preacher may use that text.
Един проповедник може да използва този текст.
And he may say, brethren and sisters, the time is fulfilled.
И той може да каже, брати и сестри, времето се
изпълни. Kingdom of God is at hand, repent and believe.
Царството Божие наближи, покайте се и повярвайте.
What kingdom is he referring to?
За кое царство ще говори той?
Славата.
Kingdom of glory.
Царството на славата.
He uses the language of the biblical text.
Той използва езика на библейския текст.
But he refers to the kingdom of glory, not to the kingdom of grace.
Но се отнася към царството на славата, а не към това на благодата.
If you go down two verses to verse 17.
Ако погледнем два стиха по-натам, стих 17. И рече им Исус, вървете след мен и аз ще ви направя да станете ловци на човеци.
Now exegetically the text applies to Simon and Andrew.
Екзегетически текст се отнася за Симон и Андрей.
Because Jesus said to them, come and follow me.
Защото Исус на тях каза, елате и ме следвайте.
But homiletically I can apply the text today.
Но омилетически аз мога да приложа текста днес.
And I can say to my congregation.
И мога да кажа на моята църква.
Brothers and sisters.
Брати и сестри.
Jesus says to you today.
Исус ви казва днес.
Follow me and I will make you fishers of men.
Следвайте ми и аз ще ви направя ловци на човеци.
I have used the text homiletically.
Аз съм използвал този текст омилетически.
These uses,
тези начини на използване,
are perfectly legal and acceptable.
Са легални, приемливи и добри.
But they are quite different.
Но са твърде различни.
We must distinguish between them.
Трябва да правим разлика между тях.
And we can never build a doctrine.
И никога не можем да изградим доктрина
on the homiletic use of a scripture.
На омилетическото използване на писанието.
A doctrine must always be built on the exegetical or theological use of a scripture.
Една доктрина винаги трябва да бъде създавана като се използва Библията екзегетически или теологически.
Now let's look at Ellen White's use of scripture.
Нека да погледнем на начина, по който Елен Уайт използвала Библията.
Ellen White mostly used the scripture homiletically.
Елена Уайт главно използва Библията омилетически.
She was steeped in the language of scripture. She was deeply involved in the language.
Тя много навътре навлязла, използвала дълбоко езикът на Библията.
She knew large portions by heart.
Тя знаела големи части от нея наизуст.
And so whenever she wrote something in a letter to somebody,
и когато е писала нещо в писмо до някого,
she often would use scripture to express what God had told her.
Тя често пъти използвала Библията, за да изрази това, което Бог ѝ е казвал.
In the great controversy,
в великата борба,
on page 675,
на страница 675,
she says the following.
Тя казва следното. Тези, които приемат ученията на Божието Слово, няма да бъдат напълно незнаещи, що се отнася до небесните неща отгоре. И въпреки това, око не е видяло и око не е чуло, нито на човешко сърце или на ума на човек не е идвало, нещата, които Бог е приготвил за тези, които го обичат. 1 Коринтини 2.9. Човешкият език не е способен да опише наградата на праведника. Тя ще бъде позната само за тези, които я видят. Никой ограничен ум не може да разбере славата на Божия рай.
In this passage,
в този пасаж,
she uses the text on 1 Corinthians 2:9.
Тя използва цитата от 1 Коринтияни 2 глава 9 стих.
I has not seen, ear has not heard.
Око не е видяло, ухо не е чуло.
What God has prepared for those who love him.
Това, което Бог е приготвил за тия, които го обичат.
And then she speaks about heaven.
И след това говори за небето.
In this passage,
в този пасаж,
when you look at the context,
когато погледнете контекста,
you will discover that Paul is not speaking about heaven.
Ще видите, че Павел не говори изобщо за небето.
What's he speaking about?
За какво говори той?
Salvation. Correct.
Спасение, да.
Кама какво се предаде.
Right. Paul is speaking about salvation.
Павел говори за спасението.
He speaks about the mystery that God has prepared. If you look at the first few verses, Той говори за wisdom.
Той говори за тайната, която Бог е приготвил. Ако погледнете първите няколко стиха, говори за мъдростта.
In verses 1 to 7 he repeats wisdom about half a dozen times.
От стихове 1 до 7 той използва думата мъдрост няколко пъти.
First he speaks about human wisdom.
Първо Коринтияни 2 глава. Първо говори за човешката мъдрост.
First he speaks about human wisdom and then in verse 7 about the wisdom of God.
И след това в стих 7 за Божията мъдрост.
The mystery.
Тайната.
And this mystery is explained in Ephesians 1, 7 to 9.
И тази тайна е обяснена в Ефесяни 1 глава от 7 до 9 стих.
And also 1 Timothy 3:16.
А също така в 1 Тимотей 3 глава 16 стих.
And it clearly indicates that the mystery is Jesus Christ and the plan of salvation.
И ясно се показва, че тайната е Исус Христос и планът на спасението.
And this wonderful mystery Paul says in 1 Corinthians 2 verse 8.
И тази чудесна тайна, казва Павел в 1 Коринтияни 2:8.
If the rulers of this age had known this mystery,
ако никой от властниците на този век не е познал,
they would not have crucified the Lord of glory.
Или по-скоро, както той каза, ако я бяха познали, нямаше да разпънат Господа на слава.
And then follows the text that we have read.
След това следва текста, който четохме.
Ear has not seen, ear has not heard. And in verse 10 he says, but God has revealed them to us through His Spirit.
Но 10 стих казва, на нас Бог откри това чрез Духа.
So clearly the context shows that what the verse 9 is talking about is the plan of salvation.
Така че ясно е, че контекстът говори, че това, за което стих 9 се отнася, е планът на
спасение. Which of course includes heaven.
Който разбира се включва и небето.
But Paul is talking about the cross.
Но Павел говори за кръста.
So to be fair to scripture,
така че ако искаме да бъдем честни към Библията,
we must the text first of all let it say what it really says.
Трябва да позволим на дадения текст първо да каже това, което той наистина казва.
And what the writer intended to say.
И това, което самият писател е възнамерявал да каже.
So why does Ellen White use it for heaven?
Е така, защо Елен Уайт го използва за небето?
And she uses it many times.
И тя го използва много пъти.
Because the wording of the text,
защото,
the language of the text,
защото езикът на текста
also fits heaven.
Също е подходящ за небето.
Because heaven is also something eye has not seen, ear has not heard.
Защото небето също е нещо, което око не е видяло и за което ухо не е чуло.
But it's a clear case of a homiletical use of scripture.
Но това е ясен случай на омилетическо използване на Библията.
The message he was giving to the church in the book Great Controversy,
Веста, която тя дава на църквата във Великата борба,
was that God had prepared something wonderful for his people.
Е, че Бог е приготвил нещо чудесно за своите люди.
Something beyond our imagination.
Нещо извън нашето, което можем да си представим въображение. Да.
And in order to do that, she used the language of 1 Corinthians 2.
И за да може да направи това, тя използва езикът на 1 Коринтияни 2:9.
Now, as I said, she has used that text many times to refer to heaven.
Ясно е, че тя е използвала този текст много пъти, отнасяйки се за небето.
But it's interesting, she also uses it exegetically.
Но интересното е, че тя също така използва този текст екзегетически.
When you read the book Desire of Ages,
когато четете книгата Живота на Исус,
on page 412,
на страница 412,
she speaks about Peter's confession in Matthew 16:16.
Тя говори за изповядването на Петър в Матей 16:16.
Where Peter confesses that Jesus is the Messiah.
Където Петър изповядва, че Исус е Месията.
And then she says,
и там тя казва,
this is Desire of Ages now.
Това сега е Животът на Исус.
The truth which Peter had confessed is the foundation of the believer's faith.
Истината, която Петър изповяда, е основата на вярата на вярващия човек.
It is that which Christ himself has declared to be eternal life.
Това е точно това, което самият Христос беше заявил, че е вечния живот.
But the possession of this knowledge was no ground for self-glorification.
Но притежанието на това знание не беше основа за себепрослава.
Through no wisdom or goodness of his own had it been revealed to Peter.
Чрез никаква мъдрост или доброта сама по себе си тази истина не е била открита на Петър.
And then she quotes Job 11:8.
След това тя цитира Йов 11:8.
About the knowledge that's talked about there.
относно знанието, за което се говори там.
And then she says, only the spirit of adoption can reveal to us the deep things of God.
И след това тя казва, само духът на приемането може да ни открие дълбоките неща на Бога.
And then she quotes,
и след това тя цитира,
which eye has not seen, nor ear heard, nor has entered into the heart of man.
Което око не е видяло, ухо не е чуло и не са идвали на ума на човек.
She quotes that text.
Цитира този текст.
And then she says, the fact that Peter discerned the glory of Christ.
И след това казва, факта, че Петър различи славата на Христос,
was an evidence that he had been taught of God.
Беше доказателство, че той беше научен от Бога.
So here she applies the text correctly.
Така че тук тя прилага този текст правилно.
Exegetically.
Екзегетически.
Now there are a number of other examples.
Има още голям брой други примери.
Let's look at John 5:39.
Нека да погледнем Йоан 5 глава 39 стих.
John 5:39.
Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелстват за мен. Йоан 5:39.
I'm not sure what the Bulgarian translation says, so you have to tell me what's the beginning of that. You read the scriptures. It begins with you.
Yes.
Okay. When Ellen White was using the Bible, she used the King James Bible.
Когато Елена Вайт използва Библията, тя използва превода на крал Яков.
And John 5:39 in the King James.
И този стих Йоан 5:39 в този превод
says, search the scriptures.
Казва, изследвайте писанията.
So it begins with an imperative.
Така че той започва с един вид заповядване.
And grammatically the Greek form used there,
и граматически гръцката форма, която се използва тук,
can be an imperative.
Може да бъде заповедна форма.
Or it can be an indicative.
Или може да бъде
показателна.
As your Bible translation.
Както е в българския текст.
And all modern translations have it.
И съвременните преводи.
But the King James translated it as an imperative.
Но крал Яков превода я превежда като заповедна.
And so Ellen White many times, I counted more than 20 times, uses that phrase.
Така че Елена Вайт много пъти, повече от 20 пъти е преврил. Той използва тази фраза.
Search the scriptures.
Изследвайте писанията.
As an admonition to the church to read the Bible.
Като един вид наставление или насърчение към църквата да изследва Библията.
I give you an example here.
Един пример тук. Чрез внимателно и задълбочено изследване на Неговото Слово, ние ще се подчиним на отношението на Христос. Следвайте писанията, защото и в тях вие мислите, че имате вечен живот, и те са, които свидетелстват за мен. Това изследване помага на ученика да забележи по-близко божественият модел, защото те свидетелстват за Христос.
This is in Councils on Sabbath School Work.
Това е в свидетелства за съботно училищното дело. На страница 17.
She also uses on page 21, on page 29.
Използва се страница 21 от 29.
Repeatedly she uses that phrase as she found it in the King James Version.
Много пъти тя използва тази фраза точно така, както я е намерила в превода крал Яков.
And when she wants to admonish the readers to study the Bible,
и когато тя иска да подтипне читателите да изучават Библията,
she uses John 5:39 from the King James.
Тя използва Йоан 5:39 от превода крал Яков.
Because it fits.
Защото е подходящо.
But she also uses it exegetically.
Но тя също го използва екзегетически.
Again in the book Desire of Ages.
Отново в книгата Живота на Исус.
But when she uses it in Desire of Ages,
но когато тя го използва в Живота на Исус,
she doesn't use the King James.
Тя не използва превода крал Яков.
She uses another translation.
Използва друг превод.
And there she says,
и там тя казва следното.
Instead of apologizing for the act of which they complained or explaining his purpose in doing it,
вместо да се извини за действието, за което те се оплакваха, или да обясни своята цел, правейки това,
Jesus turned upon the rulers and accused, the accused became the accuser.
Исус се обърна към управниците и обвиненият стана обвинител.
And he rebuked them for the hardness of their hearts and their ignorance of the scriptures.
Той ги укори за закоравяването на техните сърца и за тяхното неразбиране на писанията.
He declared that they had rejected the word of God.
Той заяви, че те са отхвърлили Божието Слово.
Inasmuch as they had rejected him whom God had sent.
Иначе те нямаше да отхвърлят него, който Бог беше изпратил.
And then she quotes John 5:39.
И след това тя цитира Йоан 5:39.
But she quotes the revised version.
Но тя цитира ревизираният превод.
Which correctly has the indicative.
Който има показателният вид превод.
You search the scriptures.
Вие изследвайте писанието.
Because you think.
Защото вие мислите. Тоест българския превод същия.
So she uses the text homiletically.
Така че тя използва текста омилетически.
Most of the time.
Повечето от пътите.
But when she recounts the actual situation when this was spoken,
но когато тя припомня действителната ситуация, когато това е било казано,
she uses the text exegetically correct.
Използва текста правилно екзегетически.
Now let's look at Colossians 2:21. This is a very interesting text.
Нека да погледнем Колосяни 2:21. Много интересен текст.
Colossians 2:21.
Колосяни 2:21. Не похващай, не вкусвай, не пипай.
Is that all it says? What a short in Bulgarian.
Не похващай, не вкусвай, не пипай.
What is Paul speaking about?
За какво говори Павел?
In the church in Colossae,
в църквата в Колос,
there were certain ascetics.
Имаше някои аскетици.
Who tried to influence the church?
Които са се опитвали да повлияят на църквата.
With their particular rules.
С техните особени правила.
And this diverted attention from Jesus.
И това е отклонявало вниманието от Исус.
And so in verse 21, Paul quotes these ascetics.
Така че в стих 21 Павел цитира тези аскети.
And you have it even, at least in my Bible, in quotation marks.
И, yes.
It is.
И казва в моята Библия в кавички, също и при нас.
So they say, do not touch, do not taste, do not handle.
Така че те са казвали, не хващай, не вкусвай, не пипай.
It's not what Paul says.
Това не е, което Павел казва.
It's what these ascetics are saying.
А което тези аскети са казвали.
He's quoting them.
Той ги цитира.
Now, the use Ellen White makes of this is very interesting.
Начинът, по който Елена Вайт използва това, е много интересен.
She turns it around.
Тя го обръща.
And she says, and this is ministry of healing.
Това е постъпките на великия лекар.
Page 335.
Страница 335.
In relation to tea, coffee, tobacco and alcoholic drinks.
Що се отнася или във връзка с чай, кафе, тютюн и алкохолни напитки?
The only safe course.
Единственият безопасен път.
Is to touch not, taste not, handle not.
Е, да не пипаш, да не докосваш и да не вкусваш.
So you see what she's doing?
Виждате ли какво прави тя?
She is using the language of these ascetics.
Тя използва езика на тези аскети.
She applies it to something today.
Прилага го за нещо днес.
Which is true.
Което е вярно.
She is right.
Права е.
But she's certainly not using the text exegetically.
Но определено не използва текста екзегетически.
She's applying the language homiletically to her particular problem.
Тя прилага езика омилетически към нейният конкретен проблем.
Let's go to Jeremiah.
Да отидем при Еремия.
Chapter 30 and verse 7. 30.
Великият оня ден, подобен нему не е бивал. Именно той е време на отеснението на Якова, но ще бъде избавен от него.
37.
Now what is the context of this verse?
Какъв е контекстът на този стих?
If you look at verse 3,
ако погледнем стих 3,
Behold the days are coming, says the Lord, that I will bring back from captivity my people in Israel and Judah.
Защото ето идват дни, казва Господ, когато ще върна от плен людите си Израил и Юда, казва Господ.
And I will cause them to return to the land that I gave to their fathers.
И ще ги върна в земята, която дадох на бащите им.
And they shall possess it.
И ще я владеят.
What's Jeremiah talking about here?
За какво говори тук Еремия? Връщане на Вавилон с робство.
Now in verse 7, alas for that day is great.
Стих 7, горко защото е велики онзи ден.
What day is that?
Кой ден е това?
Пак за пленението, там се говори на конкретно.
Has to do with the Babylonian captivity.
Всичко това се отнася за плена в Бабилон.
It talks about the destruction of Jerusalem.
Говори за разрушаването на Йерусалим.
Remember at the end, or in 586, in the middle of that 70-year period, Jerusalem was destroyed.
Да спомнете си, в 586 година, в края на този период, Йерусалим беше разрушен.
But then it also speaks about bringing them back.
Но след това се говори за връщането им обратно.
At the end of the 70 years.
В края на 70-те години.
But the time that they were living in,
но времето, през което те живяха там,
was the time of Jacob's trouble.
Е времето на потеснението на Яков.
It was a time of trouble for the Jews, for the Israelites.
Това е било време на сериозни притеснения за евреите.
So the context speaks about the historical situation in the time of Israel.
Така че контекстът говори за историческа ситуация във времето на Израел.
As we have seen, also verse 8 talks about the return, I will break his yoke from your neck, and so on.
А също така 8 стих говори за завръщането, за това, че ще им бъде струшен хомото от врата.
The destruction of Jerusalem in 586 was a type of what will happen at the end of time.
Разрушението на Йерусалим в 586 година е тип или символ на това, което ще се случи в края.
And Ellen White uses that theologically, typologically.
Елена Вайт използва това теологически или типологически, символично.
In the chapter on the sealing.
В една глава, посветена на запечатване.
In early writings.
В ранни писания.
It is page, early writings, page 36 and 37.
Това е страница за ранни писания 36-37.
She speaks about the four angels holding the four winds.
Тя говори за четирите ангела, които държат четирите ветрове.
Until Jesus' work in the heavenly sanctuary was complete.
Докато Исус завърши своята работа в небесното
святилище. And then would come the seven last plagues.
И след това идват седемте последни язви.
And then she says, these plagues enrage the wicked against the righteous.
И след това тя казва, тези седем язви повдигат гнева, злобата на грешните към срещу праведните.
And the decree went forth to slay the righteous.
И издаден указ праведните да бъдат убити.
And then she says, this was the time of Jacob's trouble.
И тя казва след това, това беше времето на Яковата скръб.
Then all the saints cried out with anguish of spirit and were delivered by the voice of God.
След това всички свети извикаха с притеснени духове и бяха избавени от Божия дух.
Again she takes a historical situation in the Old Testament.
Отново тя взима историческа ситуация в Стария Завет.
And typologically applies it to the time of the end.
И типологично или символично я прилага за времето на края.
Now just an aside here.
Само просто отстрани.
She was not the only one who did it.
Тя не е била единствената, която е правила
това. Many Protestant writers,
много протестантски автори,
evangelical writers,
евангелски автори,
do the same.
Справили същото.
When I studied, when I did my dissertation on the book of Daniel,
когато приготвих дисертацията си върху книгата Даниил,
I came across several Protestant writers who also applied this text to the persecution in the future.
Е попаднал на няколко евангелски автори, които също са прилагали този текст към преследването в бъдеще.
Now let's look at Jeremiah 4.
Да погледнем в Еремия 4 глава.
That's a favorite of Seventh-day Adventists.
Това е любимо на адвентистите от Седмия ден.
Let's read.
Четем. Пламенен гняв.
Now, when we as Adventists give a Bible study,
когато ние като адвентисти даваме библейски часове,
how do we use this text?
Как използваме този текст?
Съхраната го говори.
Всеки адвентен служител го прави.
But is Jeremiah talking about the millennium?
Но Еремия за милениума ли говори? Правилно говори за същото време и това ясно може да се види в цялата глава, примерно стих 1.
If you will return to Israel, says the Lord,
ако се върнеш Израилю, казва Господ,
then you shall not be moved.
Тогава няма да бъдеш поплатен.
He was writing before the Babylonian captivity.
Това го пише преди Бабилонския плен.
And he says, if you repent,
и казва, ако се покаеш,
you will not be moved to Babylon.
Няма да бъдеш заведен в Бабилон.
There was still time.
Все още имаше време.
For them to repent and not move to Babylon.
Време за тях да се покаят и да не бъдат заведени в Бабилон.
Verse 3 mentions Judah and Jerusalem.
Стих 3 споменава Юда и Йерусалим.
And then he talks about disaster from the north in verse 6.
И след това стих 6 се говори за бедствие от север.
If you will not repent, disaster from the north will come.
Ако не се покаяте, бедствие от север ще дойде.
Who was the disaster? What was the disaster?
Кое беше това бедствие? Както знаете,
the enemy always had to come from the north because they couldn't come across the desert.
Враговете винаги е трябвало да идват от север, защото не
са могли
да прекосят пустинята. И затова е трябвало да се изкачат към Ефрат и след това да дойдат от
север. So the danger, the enemy comes from the north.
И затова винаги намирате изрази от това, че врагът или опасността идва от север.
Because in the east was the desert. They couldn't come straight through.
Защото на изток е била пустинята и те не са
могли да Babylonians were coming.
Така че идваха вавилонци.
Verse 14. Oh Jerusalem, wash your heart from wickedness.
Ерусалим, измий сърцето си от зло.
That you may be saved.
За да се избавиш.
So Jeremiah is appealing here to the inhabitants of Jerusalem and Judah to repent.
Така че Еремия тук апелира към жителите на Ерусалим и Юда да се покаят.
So they don't have to go into captivity.
За да не се налага да отиват в робство.
And then in verse 22, my people are foolish.
След това стих 22, моите люди са безумни.
Says God.
Казва Бог.
They have not known me. They are silly children.
Не ме познават, глупави чада са.
And then Jeremiah in vision sees the land.
След това в видение Еремия вижда земята.
The land of Judah.
Земята на Юда.
And he says, I beheld the earth and indeed it was without form and void.
И казва, погледнах на земята и ето тя беше пуста и празна.
Total devastation.
Пълно опустошение.
That's what he saw.
Това е видял.
So the text exegetically,
така че текстът екзегетически,
applies to the time of Jeremiah and what was coming to the people of Judah.
Се прилага за времето на Еремия и това, което предстоеше и което идваше за народа на Юда.
But again, this is typologically a type of what will happen at the time of the end.
Но отново това е тип или символ на това, което ще се случи във времето на края.
And Ellen White uses the text theologically and applies it now to the time of the end.
И Ellen White използва този текст теологически и го прилага към времето на края.
And in Great Controversy, page 659.
И във Великата борба, страница 659.
She quotes.
Тя цитира.
Jeremiah 4.
Еремия 4 глава.
And then she says, here is to be the home of Satan with his evil angels for 1,000 years.
И казва, ето тук ще бъде домът на Сатана и неговите зли ангели за 1,000 години.
Now, the lesson from all this.
Сега, урокът от всичко това.
The lesson we must draw from these examples that I've given you.
Урокът, който трябва да си извлечем от примерите, които ви дадох.
When we use a quotation from Ellen White.
Когато използваме цитат от Елена Вайт.
Perhaps in support of a particular interpretation.
Може би в подкрепа на някакво особено тълкуване.
Of a text.
На текст.
You know, in Sabbath school, for instance.
Примерно в съботното училище.
We must make sure that we know how she used the text.
Трябва да сме сигурни, че знаем как тя е използвала този библейски текст.
Whether she really used it exegetically.
Дали го използвала екзегетично?
Or whether she simply used the language and applied it homiletically.
Или просто използвала езика и го е приложила хомилетично.
A lot of problems come because people read something.
Много проблеми идват от това, че хората четат нещо.
And they think this is the only correct interpretation because after all it comes from the prophet.
И те считат, че само това е единственото правилно тълкуване, защото в края на краищата идва от пророка.
And another person uses the Bible and says, but the context tells me it's not that.
И друг човек използва Библията и казва, обаче контекстът не казва.
But Ellen White says it.
Но Елена Вайт го казва.
Yes, she does.
Казва го да.
But why?
Но защо?
Does she say it because she exegetes the text?
Казва ли го, защото екзегетично прилага
текста? Or is she applying the text theologically or homiletically?
Или го прилага теологично или хомилетично?
And we could avoid a lot of problems in the church.
И така можем да се предпазим от много проблеми в църквата.
If we will take this into account.
Ако имаме това нещо в предвид.
Any questions on this?
Въпроси.
Before we go to the next step.
Преди да преминем към следващата стъпка.
White's writings. White are inspired writings.
Писанията на Елън Уайт са вдъхновени писания.
And we must use the same methods for her writings.
И трябва да използваме същите методи за нейните писания,
as we use for scripture.
Които използваме за Библията.
The same hermeneutical principles must apply.
Същите херменевтични принципи трябва да прилагаме.
This is inspired scripture.
Това е вдъхновено писание Библия.
Her writings are inspired.
Нейните писания също.
Both need to be interpreted according to certain principles.
И двете трябва да бъдат тълкувани според по едни и същи принципи.
Let's look at three important principles.
Нека да се спрем на три важни принципа.
The first one,
първият.
Consider time and place.
Вземете в предвид времето и мястото.
Every statement that she makes must be understood within the historical context.
Всяко едно изявление, което тя прави, трябва да бъде разбрано в неговият исторически контекст.
So time and place, when she wrote it, under what circumstances, must be studied.
Така че трябва да бъде изучено времето и мястото, при които тя е писала, при които
тя е писала. So we can understand what she says.
За да можем да разберем това, което тя казва.
In 1897, Ellen White wrote an article for the Review and Herald,
Ellen White пише статия за Review and Herald,
which entitled The Bible in Our Schools.
Което е озаглавено Библията в нашите училища.
And in this article she says the following.
И в тази статия тя казва следното нещо. Има времена, когато гръцки и латински учени, имаме нужда от гръцки и латински учени. Някои трябва да изучават тези езици. Това е добре. Но не всички и не толкова много трябва да изучават тези езици. Тези, които мислят, че познанието на гръцки и латински е важно за по-високо образование, не могат да видят по-далеч от това.
Окей.
Okay. И чухте това изявление.
A few years ago, when I was a student at our school in Austria,
преди много години, когато бях студент в нашето училище в Австрия,
we had a ministerial student,
имахме един служител студент по теология.
He was a bit older, he was married.
Той беше малко по-възрастен, женен.
He had lived in Canada.
Живял беше в Канада.
He came originally from Switzerland.
Всъщност идваше от Швейцария.
But he came to study theology.
Но дойде да изучава теология.
And we had a Greek teacher.
Имахме учител по гръцки.
Who had just come out of university.
Който току-що беше дошъл от университета.
And he was brilliant.
Беше брилянтен, чудесен.
But he thought every student in his class had to be as brilliant as he was.
Но мислеше, че всеки един студент в неговия клас трябва да бъде толкова добър, колкото беше той.
And so Greek was a terrible subject for the students.
Така че гръцкият беше ужасен предмет за студентите.
If you know, we have from 1 to 5 the grading.
Значи те са имали оценяване от 1 до 5.
5 is failure.
И 5 е провал.
Now if you got a 4, you were happy.
Ако имаш 4, си щастлив.
Because you didn't fail.
Защото не си се провалил. Не си скъсан.
But it was a terrible strain on the students.
Но беше едно наистина много ужасно усилие за ученици.
Well, this older student.
Но този по-възрастен студент.
One day he went to the principal.
Един ден отиде до началника, главния.
With the book from Ellen White.
С една книга от Елена Уайт.
And he read.
И прочете.
This statement.
Това изявление.
He said, I don't need to study Greek.
И каза, аз нямам нужда да изучавам гръцки.
Ellen White says so.
Елена Уайт го каза.
Not everybody needs to study.
Не всеки се нуждае да го изучава.
I don't need to study.
Аз не се нуждая.
Well, the principal called the teacher.
Значи ректорът повика учителя.
Of course, they were not happy.
И разбира се, не бяха щастливи.
And they had difficulties convincing the student if he wanted to complete.
И им беше трудно да убедят студента, че ако иска да завърши,
he needed to study Greek.
Трябва да изучава гръцки.
But everyone says, I don't need to.
Обаче Елена Уайт каза, че няма нужда от това.
Yeah, but this is the course.
Да, но това е курса.
If you need to finish, you need to take Greek.
Ако искаш да завършиш, трябва да вземеш изпита по гръцки.
Anyway, in the end he did take Greek.
И в крайна сметка го взе.
But was he justified?
Но беше ли оправдан?
What was the situation that caused Ellen White to write this?
Значи беше ли прав той? Каква беше ситуацията, която е предизвикала Елена Уайт да напише това?
Now, Battle Creek College was founded in 1874.
През 1874 година е основан колежа в Батъл Крик.
And soon after it offered what they called a Bachelor of Arts and Science.
И скоро след това той предлага степента бакалавър по изкуствата и науките.
However, what is important to notice,
обаче това, което е важно да се отбележи,
that the curriculum was the curriculum of the state schools.
Значи учебната програма е била тази, която е била в обществените училища.
It wasn't an Adventist program.
Не е била адвентна програма.
It was the program from the state schools, but there were Adventist teachers.
Била е програмата на държавните училища, но учителите са били адвентисти.
It was what they called the classical curriculum.
Това те са го наричали класическа програма.
This meant Bachelor of Arts students had to study Greek and Latin 3 years each.
Това означавало, че бакалаврите по изкуствата трябва да изучават гръцки и латински 3 години всеки един език.
And science students took 4 years of Latin and 2 years of Greek.
А студентите по науки трябвало да учат 4 години латински и 3 години гръцки.
But what they studied wasn't New Testament Greek.
Но това, което те са изучавали, не е било новозаветния гръцки.
It was the classical Greek.
А класическия гръцки.
And the classical Latin.
И класическия латински.
So they read all the pagan authors.
Така че те са четяли всичките езически автори.
Virgil and Ovid and Cicero and Seneca and so on.
Цицерон, Сенека и така нататък.
Xenophon and all the Plato, etc.
Ксенофон и всички други. Платон и така.
Yes. Now, except for the mission course,
с изключение на курса, на мисионерския курс,
which the college offered,
който колежът предлагал,
there was no Bible subject in any of the other curricula, in any of the other courses.
Не е имало никакъв библейски предмет в другите учебни програми.
Thus in 1877, the college had 413 students,
колежът има 413 студента,
but only 75 took a Bible class.
Само обаче 75 от тях следват библейски, са в библейски клас.
The others went through the whole program without ever studying one course in the Bible.
Другите преминават през цялата програма без изобщо някога да са учили нещо по Библия.
Because it was the state program, the state curriculum.
Това е било държавната програма.
Now Ellen White for years had urged that the Bible and not infidel authors should be read.
Много години Елена Вайт е настоявала, че Библията, а не някакви автори, трябва да бъде четена.
She wrote, for example, in Fundamentals of Education.
Например, в Основи на възпитанието тя пише: най-голямата мъдрост, най-важната, е познанието на Бога. Личността се потопява в незначителността, личността осъзнава себе си като незначително, докато размишлява върху Бога Исус Христос, който той е изпратил. Библията трябва да бъде направена основата за всичкото наше изучаване или учене.
So again and again she had talked, the Bible must be the foundation of our education.
И така отново и отново тя е преподавала, учила, че Библията трябва да бъде нашата основа.
Well, about 20 years after the college opened,
около 20 години след като колежът стартира,
during the 1890s,
по времето на 90-те години, на ситуацията се променя.
By 1894, all students had to take one Bible class.
През 1894 година всички студенти трябва да участват в един библейски клас.
Per year.
За година.
One class per year.
На година.
Then in 1897, E.A. Sutherland became principal of the school.
След това през 1897 година един брат
Sutherland.
Съдърланд става ректор на колежа.
He was working closely together with Ellen White.
Той работил в много тясна връзка с Елена Вайт.
And during that year the classical curriculum was abolished.
И по времето на тази година се изоставя класическата учебна програма.
From 1898 on,
от 1898 година натам,
only New Testament Greek and New Testament Latin was studied.
Се изучават само новозаветния гръцки и новозаветния латински.
Actually, they also had medical Latin in addition to.
И като добавка към това са имали медицински латински.
So the 2-year program that we have, the Greek program that we have in our colleges today.
Така че двегодишната програма по гръцки, която имаме днес в нашите колежи,
is the result of the reforms in the 1890s at Battle Creek College.
Е резултат от реформите в колежа Battle Creek през 90-те години на 19-ти век.
And after that, Ellen White never again criticized Greek or Latin in our schools.
И след това никога повече Елен Уайт не е критикувала гръцкия или латинския в нашите училища.
The statement in Fundamentals of Education, as we read at the beginning.
Нейното изявление в основи на възпитанието, което четахме в началото.
Therefore cannot be used against the program, the 2-year Greek program that we have in school today.
Днес не може да бъде използвано срещу двегодишната програма по гръцки, която ние имаме днес.
Time and place must be taken into consideration.
Трябва да се вземат в предвид времето и мястото.
Let's look at the second guideline.
Да погледнем на втората насока.
Second principle of interpretation.
Вторият принцип за тълкуване.
Look at the immediate context.
Изучете непосредственият контекст.
The immediate context refers to what comes immediately before and immediately after a quotation.
В този контекст става въпрос за това, което е веднага преди или веднага след цитата, която изучаваме.
So what is she talking about in the whole paragraph or page or chapter?
И така, за какво говори тя в целия параграф, страница или глава?
For example.
Например.
In the book Christ's Object Lessons.
В книгата Притчи Христови.
On page 155.
Страница 155.
You will find the following statement.
Ще намерите следното изявление. Тези, които приемат Спасителя, въпреки че тяхното обръщане е искрено, не би трябвало никога да бъдат учени да казват или да чувстват, че те са спасени.
Does this mean we can never be certain that we are saved?
Това означава, че никога не можем да бъдем сигурни, че сме спасени.
We always have to be in limbo, not knowing. Am I accepted? Am I not accepted?
Никога не трябва да знаем със сигурност дали сме приети или не сме приети.
Now, in the time of Ellen White and today,
във времето на Елена Уайт и днес,
many Christians believe,
много християни вярват,
once saved, always saved.
Веднъж спасен, завинаги спасен.
And it was against this teaching
и срещу това учение
that Ellen White was speaking.
Говори тя тук.
In the context, she says the following.
В контекста тя казва следното. Няма нищо толкова обидно за Бога или толкова опасно за човешката душа, колкото гордостта и себедостатъчността. От всички грехове, това е най-безнадежния, най-нелечимия. Падението на Петър не беше моментно, но постепенно. Доверието в себе си го доведе до вярата, че той беше спасен. И стъпка по стъпка беше доведен беше поведен по тази пътека надолу, докато той се отказа от своят учител. Никога ние не можем безопасно да поставим доверието в себе си или да почувстваме тази страна на небето, че ние сме осигурени срещу изкушението. Тези, които приемат Спасителя, независимо колко искрено е тяхното обръщане, никога не би трябвало да бъдат учени да казват или да чувстват, че те са спасени. Това е неправилно. Всеки един трябва да бъде получаван да подхранва надежда и вяра, да упражнява надежда и вяра. Но дори когато ние предаваме себе си на Христос и знаем, че Той ни приема, ние не сме извън обхвата или достига на изкушението.
Now please notice what she said in the sentence before.
Моля ви, обърнете внимание на това, което тя казва в изречението преди.
Never can we safely put confidence in self.
Никога не можем безопасно да поставим доверието в себе си.
Or feel this side of heaven.
Или да почувстваме тази страна на небето.
That we are secure against temptation.
Че ние сме сигурни срещу изкушението.
The issue she's addressing.
Осигурени срещу изкушението.
Is self-confidence.
Въпросът, за който тя говори, е себедоверието.
And temptation after conversion.
И изкушението след обръщането.
In the last sentence, or the sentence afterwards,
в изречението след текста, който изучаваме,
she says, even if we give ourselves to Christ,
тя казва, дори ако предадем себе си на Христос,
we are not beyond the reach of temptation.
Ние не сме извън влиянието на изкушението.
So the issue is temptation after conversion.
Така че въпросът, по който тя говори, е изкушение след обръщането.
We are never secure against temptations.
Никога не сме осигурени срещу изкушенията.
We can never say we cannot fall.
Никога не можем да кажем, че никога не можем да паднем.
That we are saved,
че
and therefore secure.
И затова сме осигурени от изкушенията.
That's what she's speaking about.
Затова говори тя тук.
But it does not mean,
но това не означава,
that today I cannot have confidence that I am in Jesus and I am saved.
Че днес аз не мога да имам увереността, че съм в Исус и че съм спасен.
John, 1 John chapter 5.
Първо Йоанново 5 глава.
Кой имаш Божия син?
1 John chapter 5, 12 and 13.
12 и 13. Който има сина, има този живот. Който няма Божия син, няма този живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия син.
He says clearly in verse 13.
В стих 13 ясно се казва.
This I have written that you may know that you have eternal life.
Това ви писах, за да знаете, че имате вечен живот.
So we can have confidence that we have eternal life.
Така че можем да имаме увереността, че имаме вечен живот
today.
Днес.
But I cannot say I can have it in a year or 10 years.
Но аз не мога да кажа, че ще го имам след година или след 10 години.
In other words, I cannot say I am saved, nothing can happen.
Това означава, че аз не мога да кажа спасен съм и нищо друго не може да се случи.
And that's what she was writing about.
И точно за това тя пише.
Because this once saved, always saved doctrine was very prevalent in her days.
Защото тази доктрина веднъж спасен завинаги спасен е била много преобладаваща в нейните дни.
Any questions? I don't want to go to the third point because time is running out. We do that tomorrow.
Въпроси няма да минавам към третата точка, защото времето не
стига. Any question on what I have said?
Въпроси върху това, което казах сега.
A theological interpretation,
теологичното тълкуване,
which cannot be supported by any other text.
Което не може да бъде подкрепено от никакъв друг текст.